Njëmbretërve, kapitulli 9. Mbas përfundimin nga ana e Salomonit të ndërtimit të shtëpisë së Zotit, të pallatit mbretëror dhe të gjitha gjërave që Salomoni dëshironte dhe kishte ndërmend të bënte, Zoti u shfaqi herë të dytë Salomonit, ashtu siç e kishte shfaqur në Gabaon, dhe Zoti i tha: "Unë e përmbusha lutjen tënde dhe kërkesën që bëre para meje. Kam shenjtëruar këtë tempull që ti ke ndërtuar për t'i vënë emrin tim për gjithnjë. Aty do të jenë për gjithnjë sytë dhe zemra ime. Sa për ty, në qose do të ecësh para meje, ashtu si ka ecur Davidi, aty yt, me ndeshmëri zemre dhe me drejtësi, duke bërë tërë gjëra që të kam urdhëruar, dhe në rast se do të respektosh statutet dhe dekretet e mia, unë do ta bëj të qëndrueshëm fronin e mbretërisë sate mbi Izrael për gjithnjë. Ashtu si që kisha premtuar Davidit, ati tënd, duke thënë: nuk ka për të munguar kur një njeri për të ulur mbi fronin e Izraelit. Por në rast se ju ose bit tuaj do të largohen nga unë dhe nuk do të zbatoni urdhërimet dhe statutet e mia që kam vënë para jush dhe do të shkoni të shërbeni perëndive të tjera dhe të bini përmbys para tyre, unë do të zhduk Izraelin nga faqja e vendit që i kam dhënë dhe nuk do të jemi pranishëm në tempullin që kam shenjtëruar në emrin tim. Kështu Izraeli do të bëhet gazdi dhe talja tër popujve. Dhe ky tempull, megjithëse kaq i madhërisëm, do të jetë një vend i shkret. Kushdo që do t'i kaloj afër do të mbetet i habitur dhe do të fërshëllej. Dhe ka për të thënë: pse Zoti ka trajtuar kështu këtë vend dhe këtë tempull? Atëherë do t'i përgjigjen: sepse kanë braktisur Zotin, Perëndinë e tyre, që i nxori etrit e tyre nga vendi i Egjiptit dhe janë dhënë pas perëndive të tjera, janë përkulur para tyre dhe u kanë shërbyer. Për këtë arsye, Zoti ka sjellë mbi ta tërë këto fatkeqësi. 20 vjet pasi Salomoni kishte ndërtuar dy ndërtesat, shtëpinë e Zotit dhe pallatin mbretëror, Hirami, mbreti Tiros, e kishte furnizuar Salomoni me gjithë drurin e kedrit dhe të qiparisit dhe me arin që dëshironte. Mbreti Salomon i dha Hiramit 20 qytete në vendin e Galiles. Hirami erdhi nga Tiro për të parë qytetet që i kishte dhënë Salomoni, por nuk i pëlqyen. Dhe tha: qytete janë këto që më ke dhënë, o vëlla im, dhe i quajti vendi Kabulit, emër që përdoret edhe sot e kësaj dite. Pastaj Hirami dërgoi mbretit 120 talente ari. Ky është raporti punës të detyruar që mbreti Salomon rekrutoi për të ndërtuar shtëpinë e Zotit, shtëpinë e tij, Milon, murat e Jeruzalemit, Hatsorin, Megidon dhe Gezerin. Faraoni, mbreti i Egjiptit, kishte dalë dhe kishte pushtuar Gezerin, i kishte dhënë flakën dhe kishte vrarë kananejt që banonin në qytete. Pasaj a kishte dhënë si prik vajzës së tij, bashkëshorte së Salomonit. Pasaj Salomoni rindërtoi Gezerin, Bethoronin e poshtëm, Balathin dhe Tadmorin në pjesën e zhytë të vendit. Të gjitha qytetet e furnizimit që përkisnin Salomonit, qytetet për qerret e tij, qytetet për kalorësit e tij, të gjitha ato që i pëlqyen Salomonit, të ndërtojnë në Jeruzalem, në Liban dhe në tërë vendin ku sundonte. Tër njerëzit që mbetën nga Amorejt, Hitet, Perezejt, Hive dhe Jebusejt, që nuk ishin bitë Izraelit, domethënë pasardhësit e tyre që kishin mbetur pas tyre në vend dhe që Izraelitët nuk ishin arritur t'i shfarosnin, Salomoni rekrutoi për punë të detyruar deri në ditën e sotme. Por nga bitë e Izraelit, Salomoni nuk përdori asnjë për punë të detyruar. Ata ishin përkundrazi luftëtarët e tij, shërbëtorët e tij, ministrat e tij, princat e tij, kapedanët e tij, komandantët e qerreve dhe kalorësve të tij. Shefat e nënpunësve që drejtonin punimet të Salomonit ishin 550 veta. Ata mbikëqyrin njerëzit që kryenin punimet. Mbas kalimit të vajzës së faraonit nga qyteti Davidit në shtëpinë që Salomoni kishte ndërtuar, ky u mor me ndërtimin e Milos. 3 herë në vit, Salomoni ofronte holokauste dhe flijime falënderimi mbi altarin që kishte ndërtuar për Zotin dhe dishte temjan mbi altarin që ndodhej para Zotit. Kështu e mbaroi tempullin. Mbreti Salomon ndërtoi edhe një flotë në Ecjon Geber, në afërsitë e Lafit, mbi bregun e detit të kuq, në vendin e Edomit. Hirami dërgon bianijet e flotës shërbëtorët e tij, marinarë që njinin detin, me qëllim që të punonin me shërbëtorët e Salomonit. Ata shkuan në Ofir, ku morën 420 talente ari dhe ja sollën Salomonit.